«Та не боріться!» Обоє дверей хряснули водночас, і Відон Скотт почекав на Метта, поки той обійде хатину. За дверима враз розляглося чи то скігління, чи то ридання, а потім Білий Ікл став обнюхувати поріг. «Глядіть же його, Метте, і пишіть мені про нього», – казав Скотт, коли вони сходили з пагорба. «А певно», – відповів погонич, – «але послухайте, ну що він виробляє?» Вони обоє зупинились. Біле ікло заводив жалібно, як за мерцем. Він виливав своє тяжке горе, і його зойк, що приймав жалем душу, то завмирав на тремтячих тужливих нотах, а то знову злітав угору ще з більшою силою. Аврора була першим весняним пароплавом, що рушав із Клондайку. На палубах було повнісінько шукачів золота. Одні з них розбагатіли, а інші зійшли на нівець. Але всі так само похапливо рвалися звідси, як і сюди були перевались. Скотт стояв коло трапа і прощався з Меттом, що мав уже сходити на берег. Аж раптом рука Меттова так і застигла в Скоттовій руці. А очі його прикувало щось у глибині палуби. Скотт озирнувся. За кілька кроків сидів Білий Ікла і жалібно дивився на них. Погонич тихенько вилаявся вражений. Скотт ошелешено застиг на місці. «Ви замкнули передні двері?» – спитав Мет. Скотт кивнув головою і запитав теж. «А як задні?» «Та замкнув, а як же?» Біле ікло сумирно прищулив вуха, проте ближче не підходив. «Я візьму його з собою», сказав Мет і рушив до собаки, але той війнувся у бік. Погонич кинувся за ним, але Білий Ікло метнувся від нього поміж ноги пасажирів. Він усе ухилявся від Мета і не давався йому в руки. Та тільки-но озвався його вчитель любові, він одразу слухняно підійшов до нього. «Не дається тому, хто стільки місяців годував його», – ображено пробурмотів Мет. «А ви? Адже ви ж годували його тільки перші дні, коли знайомились з ним. Але вбийте мене, коли я знаю, як він зрозумів, що ви хазяїн». Скотт, що гладив Біле ікло, враз нахилився і показав на свіжі порізи на морді й рану під очима. Мет нагнувся й собі і провів рукою по животі Білого ікла. «Про вікно ж ми забули. Він геть усім червом порізався. Либонь розбив скло й вискочив». Відон Скотт не слухав, він щось хутко обдумував, Аврора дала останній свисток. Ті, хто проводив, кинулися трапом на берег. Мет скинув свого шарфа і хотів зав'язати ним за шию Білого ікла, та Скотт схопив його за руку. «Прощавайте, Мете, друзяка, а щодо вовка, то вам не доведеться про нього писати. Бачите, я...» «Що?» – здивувався Мет. «Невже ви хочете сказати?» «А вже ж, саме це. Заберіть шарфа. Тепер уже я вам писатиму про нього». Спустившись до половини трапа, Мет обернувся. «Він не витримає клімату!» – крикнув він. «Хіба що обстрижете в спеку!» Трап підняли, і Аврора відчалила від берега. Відон Скотт востаннє махнув рукою Метові, що стояв на березі, а тоді повернувся до Білого ікла. «Ну, гарчі ж тепер, розбишако, гарчі!» – казав він, ласкаво плескаючи його по голові і чухаючи прищулені вуха. Розділ другий. Південний рай. Білий ікло зійшов з пароплава в Сан-Франциско. Місто його приголомшило. Десь глибоко у нього в свідомості невиразне уявлення про божество – завжди пов'язувалося з уявленням про силу. І ніколи досі білі люди не здавались йому такими чудодійними богами, як тепер, коли він ступав по брудному брукові Сан-Франциско. Замість рублених хатин, які він досі бачив, здіймались височенні будівлі. Вулиці на кожному кроці загрожували якоюсь небезпекою. Їхали вози, екіпажі, автомобілі, здоровецькі коні тягли за собою важкі хури, снувалися довжелезні дроти, а серед цього шарварку з голосним посвистом і дзеленканням пролітали страшні трамваї, виттям своїм нагадуючи йому риси у лісах його рідної півночі. Усе це було проявом сили. У цьому всьому і за цим усім стояла людина. Вона все рухала, все знала і, керуючи цими речами, виявляла, як і за давніх часів, свою владу. Це була велетенська і приголомшлива сила. Білому іклу стало страшно. Ще цуценям, опинившись раптом після пустелі в індіанському таборі,